Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Capital atau Das Kapital adalah karya utama Karl Marx dalam Kritik Ekonomi Politik. Edisi Fingerprint Classics ini menghimpun 3 jilid, yaitu jilid PISPA tentang proses produksi kapitalis, jilid 2 tentang sirkulasi kapital, dan jilid tertita tentang keseluruhan proses produksi kapitalis. Jilid pertama terbit pada Milus Plangantat Sapu Semanto, sedangkan 2 jilid berikutnya disusun dan diterbitkan Friedrich Engels setelah Marx wafat, berdasarkan naskah serta catatan yang ditinggalkannya. Buku ini bukan pengantar ekonomi yang ringan, dan bukan pula rancangan praktis yang lengkap bagi masyarakat komunis. Tujuan utamanya adalah membedah cara kerja kapitalisme dari dalam, terutama hubungan antara komoditas, kerja upah, kepemilikan, laba, dan kelas sosial. Marx berusaha menunjukkan bahwa keuntungan tidak sekadar muncul dari kecakapan berdagang atau perputaran uang, melainkan berkaitan dengan penguasaan atas proses kerja. Karena itu, Capital tetap penting sebagai teks teoritis yang memengaruhi perdebatan tentang ekonomi, politik, sejarah, dan ketimpangan. Sekalipun banyak dalil maupun prediksinya terus diperdebatkan, saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, komoditas, nilai, dan titik awal analisis kapitalisme. Marx memulai kapital dari komoditas, yakni barang atau jasa yang diproduksi untuk dipertukarkan. Pilihan ini penting karena ia tidak memulai dari individu yang membuat keputusan di pasar, melainkan dari bentuk sosial paling dasar dalam masyarakat kapitalis. Setiap komoditas memiliki nilai guna, yaitu kegunaannya bagi pemakai, dan nilai tukar, yaitu perbandingannya dengan komoditas lain dalam pertukaran. Marx kemudian mengaitkan nilai dengan kerja manusia yang secara sosial diperlukan untuk memproduksi suatu barang dalam kondisi rata-rata pada zamannya. Ini bukan berarti harga pasar selalu sama dengan nilai kerja. Harga dapat bergerak karena permintaan, penawaran, persaingan, monopoli, pajak, dan banyak faktor lain. Namun, Marx memakai konsep nilai untuk menelusuri struktur yang menurutnya berada di bawah gejala harga sehari-hari. Dari sini, ia memperkenalkan fetisisme komoditas. Dalam pasar, hubungan sosial antara manusia, misalnya antara pekerja, pemilik modal, pemasok, dan pembeli, tampak seolah-olah sebagai hubungan netral antara benda dan harga. Sebuah barang terlihat memiliki nilai secara alamiah, padahal nilai itu lahir dalam jaringan kerja serta pertukaran sosial. Kerangka ini membedakan kapital dari ekonomi yang terutama memandang pasar sebagai kumpulan pilihan individual. Kedua, tenaga kerja dan asal surplus nilai dalam produksi, argumen paling terkenal dalam Capital adalah teori surplus nilai. Marx membedakan tenaga kerja, yaitu kemampuan manusia untuk bekerja yang dijual pekerja kepada majikan, dari kerja aktual yang dilakukan selama proses produksi. Menurutnya, upah pada dasarnya membayar nilai tenaga kerja, yang secara historis dan sosial berkaitan dengan biaya untuk mempertahankan hidup serta mereproduksi kemampuan pekerja. Namun, selama hari kerja, pekerja dapat menciptakan nilai yang lebih besar daripada nilai upah yang diterimanya. Selisih itulah yang disebut surplus nilai dan menjadi sumber penting laba dalam sistem kapitalis. Bagi Marx, persoalannya bukan terutama bahwa seorang pemilik usaha bertindak curang dalam setiap transaksi. Kontrak kerja dapat berlangsung secara sah dan upah dapat dibayarkan sesuai kesepakatan. Kritiknya justru bersifat struktural, karena pemilik alat produksi menguasai hasil kerja dan mengatur penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. Marx membahas cara kapital meningkatkan surplus nilai melalui perpanjangan hari kerja, yang disebut surplus nilai absolut, serta melalui kenaikan produktivitas, pengaturan kerja, dan teknologi yang disebut surplus nilai relatif. Analisis ini menjelaskan mengapa waktu kerja, disiplin pabrik, pembagian kerja, dan mesin menjadi pusat pembahasan. Dia juga memberi bahasa konseptual untuk menilai hubungan antara produktivitas yang meningkat dan pembagian hasil ekonomi yang tidak selalu seimbang. Ketiga, akumulasi kapital, mesin, dan pembentukan cadangan tenaga kerja, kapital tidak memandang kapital sebagai tumpukan uang yang diam. Kapital adalah nilai yang terus bergerak untuk menghasilkan nilai tambahan, lalu diinvestasikan kembali. Proses ini disebut akumulasi kapital. Seorang kapitalis yang ingin bertahan dalam persaingan terdorong untuk memperbesar skala usaha, menghemat biaya, memakai teknologi, dan menaikkan produktivitas. Marx melihat dorongan ini sebagai mekanisme sistemik, bukan semata sifat pribadi pemilik modal tertentu. Penggunaan mesin dapat meningkatkan produksi dan menurunkan kebutuhan akan jenis pekerjaan tertentu, walaupun juga dapat menciptakan pekerjaan baru di bidang lain. Dalam analisis Marx, perubahan tersebut membantu membentuk apa yang ia sebut cadangan tenaga kerja industri, yaitu kelompok penganggur, setengah menganggur. atau pekerja dengan posisi tidak aman. Keberadaan cadangan ini dapat memperlemah daya tawar pekerja yang sedang bekerja, karena selalu ada orang lain yang mencari pekerjaan. Marx juga menghubungkan akumulasi dengan konsentrasi dan sentralisasi kapital. Usaha yang lebih besar dapat menyerap, mengalahkan, atau mengambil alih usaha yang lebih kecil. Pembahasannya tidak berarti setiap perkembangan teknologi otomatis membawa kemiskinan mutlak bagi seluruh pekerja. Yang lebih mendasar adalah klaim bahwa manfaat produktivitas dan risiko penyesuaian tidak dibagikan secara netral. Karena itu, bagian ini relevan untuk membaca perdebatan modern tentang otomatisasi, pekerjaan kontrak, dan konsentrasi kekuatan perusahaan. Dengan tetap membedakan konteks abad ke-19 dari keadaan sekarang. Keempat, sirkulasi kapital dan syarat agar produksi benar-benar menghasilkan uang, jilid 2 memperluas pembahasan dari lantai produksi ke sirkulasi kapital. Marx menekankan bahwa produksi saja tidak cukup. Barang harus dijual, bahan baku harus tersedia, upah harus dibayar, dan hasil penjualan harus kembali menjadi dana untuk memulai produksi berikutnya. Ia menggambarkan kapital bergerak melalui bentuk uang, kapital produktif, dan kapital komoditas. Uang dipakai membeli tenaga kerja serta sarana produksi. Dalam proses kerja, keduanya menghasilkan komoditas baru. Komoditas itu kemudian harus dijual agar nilai, termasuk surplus nilai, kembali dalam bentuk uang. Penundaan atau kegagalan pada salah satu tahap dapat mengganggu keseluruhan siklus. Fokus ini membuat kapital lebih luas daripada tuduhan sederhana bahwa buku tersebut hanya membahas eksploitasi di pabrik. Marx juga membedakan perputaran kapital yang cepat dan lambat. Kapital yang tertanam dalam mesin atau bangunan kembali secara bertahap, sedangkan bahan baku dan upah biasanya berputar lebih cepat melalui satu siklus produksi. Perbedaan waktu perputaran memengaruhi kebutuhan pembiayaan dan kemampuan usaha memperluas kegiatan. Dalam skala sosial, Marx mengkaji hubungan antar sektor produksi, terutama sektor yang menghasilkan sarana produksi dan sektor yang menghasilkan barang konsumsi. Analisis ini menunjukkan bahwa pasar kapitalis memerlukan koordinasi yang rumit, walaupun keputusan ekonomi dibuat oleh banyak pelaku yang terpisah. Ketidaksesuaian antara produksi dan realisasi, penjualan membuka kemungkinan gangguan yang lebih besar. Terakhir, laba, krisis, dan kontradiksi dalam keseluruhan sistem kapitalis. Dalam jilid Ratra, Marx mencoba menghubungkan surplus nilai dengan bentuk yang tampak di permukaan ekonomi, seperti laba bunga, rente tanah, persaingan, dan harga produksi. Ia menjelaskan bahwa laba yang terlihat oleh perusahaan tidak selalu tampak sebagai hasil dari kerja tak dibayar secara langsung. Persaingan antar kapital dan perpindahan investasi antar bidang cenderung membentuk tingkat laba rata-rata dan harga produksi sehingga hubungan antara nilai biaya dan harga menjadi lebih kompleks. Marx juga membahas kecenderungan tingkat laba untuk menurun. Gagasannya bukan ramalan mekanis bahwa laba pasti terus jatuh tanpa pengecualian. Karena Marx sendiri mencatat faktor-faktor penyeimbang seperti peningkatan eksploitasi, penurunan harga unsur produksi, dan perluasan pasar. Nilai penting pembahasannya terletak pada usaha menjelaskan tekanan jangka panjang yang dapat muncul ketika perusahaan makin bergantung pada teknologi dan investasi besar sambil tetap mengejar laba. Krisis bagi Marx bukan sekadar kecelakaan yang selalu berasal dari kesalahan kebijakan. Krisis dapat tumbuh dari kontradiksi antara kapasitas produksi yang berkembang pesat, daya beli yang terbatas, kredit, persaingan, dan kesulitan menjual komoditas secara menguntungkan. Analisis ini tidak menyediakan satu model tunggal untuk semua resesi modern. Namun, ia menawarkan cara membaca krisis sebagai bagian dari dinamika akumulasi, bukan hanya gangguan dari luar sistem. Disinilah kapital terus memicu perdebatan, baik di kalangan pendukung maupun pengkritiknya. Kapital paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami tradisi Marxis secara langsung, mahasiswa ekonomi politik, sejarah, sosiologi, filsafat, serta pembaca umum yang bersedia menghadapi teks panjang dan konseptual. Manfaat utamanya bukan memberikan resep, investasi, panduan bisnis, atau jawaban instan atas seluruh persoalan ekonomi modern. Nilainya terletak pada latihan melihat ekonomi sebagai hubungan sosial. Buku ini mengajak pembaca bertanya siapa yang memiliki alat produksi, bagaimana waktu kerja diatur, dari mana laba berasal, bagaimana teknologi mengubah posisi pekerja, dan mengapa pertumbuhan dapat berjalan bersama ketimpangan atau ketidakstabilan. Pembaca juga perlu mendekatinya secara kritis. Sejumlah bagian bergantung pada istilah, kondisi industri, dan perdebatan ekonomi abad ke-19. Beberapa kesimpulan Marx, termasuk arah perkembangan kapitalisme, telah dipersoalkan oleh ekonom dan sejarawan dari berbagai aliran. Namun, pembacaan kritis justru merupakan cara yang paling tepat untuk menggunakan buku ini dibandingkan kritik kapitalisme yang bersifat polemis atau moralistis. Kapital menonjol karena membangun argumennya secara bertahap dari komoditas dan kerja upahan menuju akumulasi, sirkulasi, laba, serta krisis. Edisi 3 jilid ini memberi kesempatan mengikuti arsitektur argumen tersebut secara utuh, meski menuntut kesabaran. Karya ini tetap berbeda karena memperlakukan kapitalisme bukan hanya sebagai pasar, melainkan sebagai sistem historis dengan aturan, konflik, dan kontradiksi internalnya sendiri. Jika Anda ingin mendukung Karl Marx, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.